Καλώς τους. Καλώς μας ήρθατε στη σειρά Human Pods. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και αναζητώ ανθρώπους που έχουν να πούν μια ιστορία. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή αλλά και τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο έναν άνθρωπο που υπηρετεί επί 27 ολόκληρα χρόνια την ιατροδικαστική υπηρεσία του Πειραιά. Μιλάω για τον Ηλία Μπογιώκα, τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, με τον οποίο είπαμε πολλά και εκτός μικροφόνου. Σε όσα μας επιτρέπονται όμως, βάζουμε μπρος την ηχογράφηση. Αλήθεια, ένας ιατροδικαστής πιστεύει στην ψυχή?
Αυτό είναι προσωπικό του καθημερινού. Εγώ προσωπικά πιστεύω. Και άλλους συναδέλφους που έχω πιστεύουν.
Πόσο διαφορετικό είναι ένα ανθρώπινο σώμα που δεν έχει πια ψυχή?
Είναι ύλη. Σέβεσαι, γιατί σε αυτήν την ύλη ήταν κατοικία της ψυχής πριν φύγει η ψυχή από το σώμα. Και αν, όπως λέγονται από διάφορες θεωρίες, τις οποίες δεν μπορούμε να τις ούτε να τις αναπτύξουμε τώρα, αλλά ούτε και να τις δούμε τώρα, ότι η ψυχή δεν φεύγει αμέσως. Από το σώμα φεύγει σιγά-σιγά. Κάνει και μερικές μέρες. Ας πούμε γι' αυτό έχουμε τα τρίμερα, τα 9 μέρα, τα 40 στην Εκκλησία. Η ψυχή λένε ότι αυτές τις 40 μέρες πλανιέται. Γι' αυτό και κάνουμε προσευχές η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, αλλά και η παλαιότερα και στην αρχή ελληνική θρησκεία υπήρχαν αυτές οι μέρες. Βοηθά την ψυχή να ταξιδέψει. Στην αρχή λένε ότι όταν βγει η ψυχή, δεν ξέρετε τι γίνεται. Και βρίσκει το δρόμο της με τις δικές μας ευχές, προσευχές και όλα τα σχετικά. Με τους ιερείς που θα ψάλουν την ακολουθία. Εξόδια ακολουθία δεν λέγεται. Άρα είναι βοηθά την έξοδο. Έξοδο τι ενός πράγματος? Της ψυχής από το σώμα.
Στα δικά σας μάτια είναι πολύ διαφορετικό το ανθρώπινο σώμα που δεν έχει πια ψυχή?
Δεν είναι διαφορετικό. Αν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή η ψυχή, για όσους πιστεύουν, έτσι, το επαναλαμβάνω, πλανάται εκεί τριγύρω, έχει όλο το σεβασμό και έστω και περισσότερο. Πρέπει να κάνουμε τα δέοντα. Αυτά που λέει η ειδικότητα, η επιστήμη, δεν σφάζουμε. Ακολουθούμε χειρουργικές τακτικές. Με τάξη το ένα μετά το άλλο, ώστε να βγει το σωστό αποτέλεσμα που θέλουμε.
Εσείς πιστεύετε?
Ναι, βεβαίως.
Αυτό με ποιο τρόπο έχει βοηθήσει το επάγγελμά σας?
Βοηθά πάρα πολύ, γιατί με αυτόν τον τρόπο σέβεσαι, παίρνεις ταυτόχρονα και κουράγιο, ώστε να συνεχίσεις το έργο. Γιατί κάνοντας, προσπαθείς να αποδώσεις δικαιοσύνη σε μια ψυχή που δεν μπορεί πια, γιατί δεν είναι ζωή. Προσπαθείς να αποδώσεις δικαιοσύνη και να βοηθήσεις ώστε να γίνουν τα δέοντα, σε ένα έγκλημα, να βγει η αλήθεια, σε έναν παθολογικό θάνατο, από τι πέθανε, ώστε να γίνει γνωστό. Βοηθάς και κοινωνικά ταυτόχρονα. Δηλαδή έχω κάνει νέα άτομα από καρδιά, παραδείγματος χάρη, νεκροτομές, και από τη μελέτη που κάναμε την παθολόγο ανατομική, γιατί πέθανε ξαφνικά, χωρίς να έχουν τίποτα, είχα τρία περιστατικά περιστατία. Είδαμε ότι είχε ένα μικρή ανατομική αναμαλία η καρδιά, η αστεφανία. Αυτό είναι, μπορεί να είναι και κληρονομικό. Οπότε η οικογένεια, ξέροντάς το, κάνει στα υπόλοιπα μέλη και κυρίως στα παιδιά για να προστατευτεί. Σας λέω ένα τυπικό παράδειγμα που είναι κατανοητό σε όλους, γιατί είναι γνωστό. Είναι λαϊκά γνωστό, δεν είναι κάτι το επιστημονικά ακραίο, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις βοηθάει πολύ.
Η απόδοση δικαιοσύνης είναι κάτι το οποίο σας απασχόλησε από τα παιδικά χρόνια?
Ναι. Κάποια στιγμή, όταν αναδώσω εξετάσεις για την ιατρική, τότε στην άγρια μου, γιατί τότε δεν είμαστε στην ποστότητα τώρα τα φροντιστήρια, κάναμε ένα-δύο μήνες και δεν γνωρίζαμε κτλ. Ρώτησα αν μπορώ να δώσω και νομική. Τότε δίναμε κατά σχολές. Παλιά, μιλάω προϊστορικά έτσι. Και εντάξει, γελάγαμε. Το είπα εγώ χαριτολογώντας και γελάγαμε μαζί μου, πώς έτσι από ιατρική νομική. Θα να δώσω και νομική. Και ήρθε και ο καιρός να συνδυάσω, ας πούμε, να είμαι σε επαφή και με τα δύο.
Την ιατρική και τη δικαιοσύνη.
Ναι, γιατί η νομική με την έννοια της δικαιοσύνης είναι μεγάλη επιστήμη. Όπως και η ιατρική που ασχολείται με τον άνθρωπο, με το ανθρώπινο σώμα και με την ψυχή, η δικαιοσύνη ασχολείται με το καλώς έχει του ανθρώπου και με την απόδοση το τι χρειάζεται ο καθένας και το τι του πρέπει του καθεμιανού, καλό ή κακό. Πρώτα υπέρχεται η ανθρώπινη δικαιοσύνη, αυτή που λέμε, και μετά θα έρθει και η θεία σίγουρα κάποια στιγμή, με τον θάνατο, γι' αυτό πιστεύω, και να παρακαλάμε όλοι μας να επέλθει δικαιοσύνη στη ζωή. Καλύτερα να γίνει ζωή και με τη χάρη, παρά να γίνει με τιμωρό και με τιμωρία.
Ρομαντική γάρ, θεωρώ ότι έστω και καθυστερημένα η δικαιοσύνη αποδίδεται πάντοτε.
Πάντα. Είναι νόμος της ζωής, αυτό είναι νόμος της φύσεως. Γι' αυτό και εγώ είπα, έστω και μετά θάνατο θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Είναι θείος νόμος. Δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε. Δεν αποδίδουμε δικαιοσύνη εμείς. βοηθάμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αν εγώ έχω κάνει ό,τι πρέπει και έχω πάρει ό,τι στοιχεία χρειάζονται, ώστε να βοηθεί ο δικαστής ή ο ανακριτής να κάνει το έργο του, τότε έχω ισχύει τη σύνθεσή μου. Το τι θα γίνει δεν είναι δικό μου έργο μετά.
Παρακολουθείτε πάντοτε την εξέλιξη των υποθέσεων όμως?
Όχι.
Όχι.
Όχι πάντα. Κάποιες που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, τις παρακολουθώ και από τηλεοράσεις, από εφημερίδες.
Έχει τύχει λοιπόν σε υπόθεση να μην αποδοθεί δικαιοσύνη κατά την κρίση σας και να χαθεί ο ύπνος σας?
Κοιτάξτε, τον ύπνο μου δεν θα το χάσω. Δεν σας λέω υπερβολές. Δεν το χάσω γιατί θα πω μέσα μου, δεν είναι εγωιστικό αυτό πολύ, αλλά μέσα μου θα πω έχω κάνει το καθήκον μου. Θα το χάσω όταν έχω κάνει το καθήκον μου. Τώρα έχω δει υποθέσεις όντως που η δικαιοσύνη έχει αποδοθεί λιγότερο από ό,τι χρειάζεται ή πιο αυστηρή. Αλλά αυτό είναι στα ανθρώπινα αναμενόμενα. Είμαστε όλοι άνθρωποι, ακόμα και δικαστές, όσοι και να προσπαθούν και να έχουν καλή διάθεση που έχουν, είναι δεδομένο αυτό, τουλάχιστον όσες υποθέσεις έχω κάνει εγώ και είμαι παρόν εγώ, πάντα προσπαθούν να βγάλουν την αλήθεια.
Κινητήριος δύναμη λοιπόν στη ζωή σας, αλλά και φωτεινός οδηγός. Ήταν η αλήθεια, ήταν η δικαιοσύνη, τι είναι γραμμένο με κεφαλαία γράμματα?
Ναι, ήταν δικαιοσύνη κυρίως.
Αυτό προϋποθέτει την αλήθεια.
Κοιτάξτε, εγώ θέλω να ακολουθήσω, δεν μπορούμε πάντοτε, άνθρωποι είμαστε, αλλά μας έχει διδάξει πριν από τον Χριστό, πριν από την Ορθοδοξία, ο Έλληνας φιλόσοφος και άλλη φιλόσοφη, αλλά ο Σωκράτης κυρίως, έχει πει ότι η μεγαλύτερη αιτή είναι η δικαιοσύνη. Μετά είναι η ανδρεία ψυχής και σώματος στη μάχη, αλλά κυρίως ανδρεία ψυχής. Να αντέχεις, ανέχεσαι, αντικσώτης και να τις ξεπερνάς. Και σαν τρίτη, αρετή είναι αγάπη. Στο Χριστό αποδίδεται η αγάπη γιατί? Γιατί στον τότε κόσμο φαίνεται και από ό,τι ξέρουμε έλειπε η αγάπη. Άρα πρέπει να πάνω στην αγάπη να στεριώσει. Γιατί χωρίς αγάπη προς τον πλησίον δεν έρχεται δικαιοσύνη, ούτε έχουμε ανδρεία ψυχής. Πρώτα έχουμε αγάπη μέσα μας και κατόπιν έρχεται η αντρία ψυχής και κυρίως η δικαιοσύνη. Με αγάπη. Και στα δικαστήρια οι καλύτεροι δικαστές που έχω συναντήσει εγώ ήταν αυτοί που είχαν αγάπη μέσα τους για τον άνθρωπο.
Άρα λέτε άρρηκτα συνδεδεμένα. Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα δίχως το άλλο.
Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα, όχι. Εκεί έχω καταλήξει. Σωστό λάθος, δεν ξέρω, αλλά εκεί έχω καταλήξει.
Τι είστε ιατροδικαστής και πότε αποφασίσατε να γίνετε?
Το είχα μέσα μου και δεν το είχα καταλάβει. Αλλά τα φάσα σίγουρα μέσα στην ιατρική όταν έκανα την ιατροδικαστική.
Γεννηθήκατε στον Πειραιά το έτος?
Το 1956.
Και δίνετε.
Σε ένα άλλο Πειραιά από το σημερινό. Με γειτονιά, με παιχνίδια στη γειτονιά.
Στα Μανιάτικα.
Τα Μανιάτικα. Αγία Σοφία, στα Μανιάτικα. Με πολλή αγάπη για τους φίλους και τους γείτονες. Μέχρι τώρα περνάω από εκεί, τους βλέπω. Πολύ συνέστημα ο κόσμος. Φιλίες πραγματικές. Και μέσα από εκεί εργασία. Ευτυχώς εργασία είχαμε όλοι τότε. Οι γονείς μας. Και εμείς που βοηθάγαμε τους γονείς μας.
Με τι ασχολούνταν οι γονείς?
Ήταν βιοτέχνες. Τσάντες και δερμάτινες και βαλίτσες. Είχαμε βιοτεχνία και μετά είχαμε και μαγαζί στον Πειραιά, στο κέντρο, στην Οταρά. Που έχω δουλέψει και στα δύο. Και στο εργαστήριο και στο κατάστημα Λιανικής Πόλης στον Πειραιά.
Στον περίγυρο πάντως δεν υπήρχε γιατρός ή νομικός?
Όχι, όχι τίποτα. Ήταν όλοι τεχνίτες, έμποροι του μόχθου, της παραγωγής, της ενεργής παραγωγής, της παραγωγικότητας.
Έρχεται ο καιρός λοιπόν να δώσετε εξετάσεις και δίνετε για ιατρική.
Ναι.
Περνάτε πού?
Πέρασα πρώτα στα ΤΕΗ. Τεχνικός ακτινολόγος. Και μέσα από τα ΤΕΗ αποφάσισα να μην ξαναδώσω εξετάσεις για να μην βάλω και στα έξοδα τους δικούς μου. Και όταν τελειώσω ο ακτινολόγος, θα δούμε μετά, θα συνεχίσω αν γίνεται και τέτοια. Τέλος πάντων, δεν έγινε κατόρθωτο αυτό. Οπότε, βλέποντας και οι γονείς μου την επιθυμία μου, η μάνα μου και ο πατέρας μου, ξεκίνησα και πήγα Ιταλία. Και μάλιστα στο Παλέρμο, Σικελία. Πήγα στην αρχή στην τύχη. Μετά τη θεώρησα καλή τύχη, γιατί γνώρισα εκεί μια άλλη Ελλάδα. Την Ελλάδα που είχα αφήσει πίσω μου.
Πόσα χρόνια?
Έκανα. Με τη γλώσσα μαζί 7,5 χρόνια. 7,5 χρόνια να τελειώσω. Με τη γλώσσα και με την άδεια. Γιατί πήγα και την άδεια την ευρωπαϊκή ασκήσεω του επαγγελματό. Την ευρωπαϊκή άδεια. Την ιατροδικαστική την έκανα εδώ στην Ελλάδα. Και μάλιστα στην Αθήνα. Ήμουν από του πρώτου που είχαν την ειδικότητα στην Αθήνα. Πριν από μένα ήταν ο κ. Βιουκλάκη, καθηγητή στα Γιάννα. Ήμουν εγώ μετά 6 μήνες. Ταυτόχρονα σχεδόν με τον κ. Καρκούκη που είναι προϊστάμενο των Αθηνών. Και μετά ακολούθησαν και οι υπόλοιποι ιατροδικαστέ.
Άρα επιστρέφεται πτυχιούχο από το Παλέρμο.
Σαν γιατρό. Mm-hmm. Και με τις σκέψεις μου να κάνω ιατροδικαστική. Εάν δεν ήμουν εδώ με τους γονείς μου τόσο δεμένος και δεν ήμουν αγωγής, ίσως τώρα να ήμουν εκεί. Mm-hmm. Μου είχε προταθεί να μείνω. Να κάνω ειδικότητα και να μείνω στην έδρα της Μεσίνας, της ιατροδικαστικής.
Τι σας γύρισε πίσω, δηλαδή, το δέσιμο με την οικογένεια.
Η Ελλάδα και η οικογένεια. Σπούδασα με τα λεφτά της οικογένειας, της Ελλάδος. Έπρεπε να γυρίσω να αποδώσω το καθήκον μου στην Ελλάδα.
Πόσα χρόνια συμπληρώνετε φέτος στο επάγγελμα?
Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιώς, σας είπα, είμαι από το 1994. Προκυρήθηκα να είσαι στο δημόσιο και διοριστικά.
Οπότε οι σπουδές που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για το επάγγελμα του ιατροδικαστή είναι...
Ιατρική και μετά ειδικότητα. Mm-hmm. Η ειδικότητα είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Σίγουρα σαν φοιτητές έχουμε όνειρα, βλέπουμε τα ωραία πράγματα της ζωής. Εδώ θα διοριστώ, θα κάνω, θα δείξω. Εντάξει. Λίγο μετά η ζωή είναι πιο σκληρή. Άντε και ο μισός είναι μικρός. Θα πάμε και στο Υπουργείο να ζητήσουμε κάτι παραπάνω. Άντε και δεν παίρνουμε επίδομα. Αν θυγινώ, δεν παίρνουμε.
Ναι, περνάτε κατευθείαν σε κάτι που θέλω να ρωτήσω. Αν ο μισθός είναι ικανοποιητικός, ανταποκρίνεται σε αυτό που σπουδάσατε?
Εγώ πιστεύω πως όχι, δεν είναι ικανοποιητικός. Θα έπρεπε να βελτιωθεί. Αυτό το κάτι παραπάνω που θα έπρεπε να εξασφαλιστεί για την βελτίωση της γνώσης και του επίπεδου των ιατροδικαστών, πιστεύω ότι χρειάζεται να δοθεί.
Την πρώτη σας υπόθεση, τη θυμάστε?
Η πρώτη σοβαρή υπόθεση. Η πρώτη σοβαρή, ναι. Και μάλιστα αυτή είχα δώσει και την πρώτη μου σύνταξη, τηλεοπτική. Ήταν για ένα νέο που είχε υπηρετούσε και πέθανε ξαφνικά. Πέθανε ξαφνικά, όχι στο στρατό, εκτός.
Γύρω στα 20 δηλαδή εκείνος.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Δεν πάω από τίποτα άλλο γιατί είναι πια το απόρριτο και mm-hmm. για την ψυχούλα του και τους δικούς του, αν με ακούσουν, δεν θέλω να παραπάνω. Ήταν ένας νέος που δόθηκε άδεια για να περάσει από γιατρούς, συμβούλια κτλ. Κάτι δεν είχε πάει καλά, έφυγε το παιδί από λάθος διάγνωσης, από λάθος δικό του, η δικαιοσύνη έκρινε.
Άλλα ερεθίσματα υπήρχαν που καθόρισαν αυτή σας την επιλογή να στραφείτε προς την ιατροδικαστική?
Υπάρχει ένας παράγων, το οποίο το συνειδητοποιώ με τα χρόνια σιγά-σιγά. Και ο οποίος μπορεί να είναι, ακόμα δεν έχω καταλήξει. Μπορεί να είναι και μεταφυσικός. Δηλαδή, πάντα είχα και διάβαζα από τη θρησκεία μας, από τα βιβλία ψυχολογίας, ψυχιατρικής κτλ. Για το αθάνατο της ψυχής, για το άχρονο της ψυχής, το αιώνιο, τη σχέση και με το Θείο, με τη Θεία Ψυχή. Και αυτό με έκανε να έρθω πιο κοντά στο μετέχνιο, που είναι ο θάνατος. Στο μετέχνιο μεταξύ ζωής και της άλλης ζωής. Της πύλης του θανάτου θα περάσουμε όλοι. Μέσα μου ίσως πίστευα θα βρω κάποιες απαντήσεις.
Οπότε με έναν τρόπο βρέθηκαν οι απαντήσεις ή κάποιες?
Όχι, δεν βρίσκονται απαντήσεις. Από ό,τι φαίνεται διαβάζουμε, ακούμε θείους ανθρώπους, τι έχουν πει, τι έχουν γράψει, αλλά οριστικές απαντήσεις θα έρθουν μετά.
Πάμε πάλι στην αρχή λοιπόν. Ποιο κομμάτι της δουλειάς αυτής συνηθίσατε δύσκολα? Ποιο κομμάτι δηλαδή γενικά θεωρείτε ότι συνηθίζετε δύσκολα στο επάγγελμα αυτό, στο ξεκίνημα?
Νεαρών της ηλικίας. Δηλαδή σε παιδιά, ατυχήματα ξαφνικά, σκοτωμία από μηχανές ή μικρά παιδιά από ποδήλατα ή από πτώσεις παιδάκια που έχω κάνει ή από βρέφη που πιάνει χημικό, τη δηλαδή, τα πράγματα πιο δύσκολα.
Και παραμένουν για εσάς μετά από τόσα χρόνια?
Ναι, βέβαια, πάντα. Αλλιώς θα είχα προβληματιστεί, γιατί θα χάσει το συνέστημά μου εντελώς και δεν θέλω. Χωρίς συνέστημα δεν υπάρχει άνθρωπος με αλφα κεφάλαιο, μιλάμε έτσι.
Άρα δεν κινδυνεύει ο ιατροδικαστής να απολέσει το συνέστημά του, να του γίνει αυτό μια αδιάφορη καθημερινότητα?
Αν έχει συναισθήματα, πιστεύω ότι αν υπάρχουν συναισθήματα, τότε ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να τα χάσει. Να γίνει περισσότερο συναισθηματικός, πιστεύω πως ναι. Γιατί έρχεσαι πια σε επαφή. Και έρχεσαι και λες, μα τι είμαστε, τι ματσμένοι λοιπόν. Που έχω από κάτω, ας πούμε, συγγνώμη για την έκφραση, που και εδώ τη στιγμή που κόβω, ζωή δεν μπορούσα να τον πλησιάσω. Στα 500 μέτρα. Γιατί τον φυλάγανε 15 άτομα. Έμπαινε στην αμαξάρα του και με ένα τηλέφωνο οδηγούσε, δεν ξέρω ποια εταιρεία. Λέμε, έχω κάνει τέτοιο περιστατικό. Και τώρα κοίταξε, είναι κάτω από το αριστερί μου. Και ψάχνω να βρω τι πήρε, τι έκανε. Μιλάω για μια αυτοκτονία γνωστού ονόματος βιομηχανός στον παρελθόν. Πολλά χρόνια πριν.
Το συνέστημα αυτό δύναται να θολώσει την κρίση σας?
Όχι, γιατί πρέπει να πιστεύουμε, άνθρωποι είμαστε, καλά θα κάνουμε. Αλλά σκεπτόμενος τι πραγματικά είμαστε, πού πραγματικά πρέπει να τίνουμε, πρέπει να προσέχουμε την αυτοβελτίωσή μας. Είτε είμαστε αυτοδικαστές, είτε είμαστε γιατροί, είτε είμαστε απλοί εργάτες που κάνουμε έργο για να ζήσουμε την οικογένειά μας. Εκεί πρέπει να φροντίσουμε, στην καλυτέρευση.
Και η ψυχραιμία αυτή δηλαδή που χρειάζονται και οι δύσκολες υποθέσεις, ας πούμε αυτές που σφίγγουν το στομάχι.
Εκεί θα το σφίξει το στομάχι 1, 2, 3, 5, μετά μπορείς.
Μαθαίνει.
Όταν μείνεις μόνο, να κλάψεις κιόλας. Εγώ στηρίζομαι πολύ τη στιγμή που κάνω τη δουλειά μου, προσπαθώ να στηρίζομαι από θετικές σκέψεις για να βγει σωστά αυτό που πρέπει να βγει. Προσέξτε, δεν είμαι ιδανικός, δεν μιλάω ιδανικά, μην παρεξηγηθώ, λέω τι πρέπει να γίνει. Δεν το πετυχαίνω όλες φορές, άνθρωποι είμαστε. Κατανοητό νομίζω.
Δικαιούται άραγε ο ιατροδικαστής χρόνο προετοιμασίας και αποφόρτισης.
Ναι,
και προλαβαίνει πάντοτε να τον έχει.
Το πιο σκληρό που έχει τύχει ήταν σε ζωντανό κοριτσάκι. Ενός χρονού, ζωντανό, το κράταγαν στην αγκαλιά της κοπέλες από το χαμόγελο του παιδί μας και με το φέρανε. Αυτό είχε τύχει σε ένα σπίτι, μην το συζητάμε από μάνα, πατέρα κτλ. Και ένας από αυτούς που έβγαινε στο σπίτι να κατεμένει με ναρκωτικά, με ένα 1000. Επειδή έκλαιγε το κοριτσάκι, πιθανόν γιατί πίναγε, του έσαι το τσιγάρο στα 1000. Και το κρατούσε κυρία αυτή στα χέρια. Ήμουνα με την νοσοκόμα να το εξετάσουμε, Και λέω δεν μπορεί. Δεν μιλάει το κοριτσάκι καθόλου. Λέω δεν μπορεί αυτό να μην πονάει, να μην κλαίει. Δεν γίνεται να μην κλαίει. Εδώ πέφτουν τα παιδάκια μας και χτυπάνε λίγο το χεράκι του παιδάκι και κλαίνε λογικά. Από φόβο, από πόνο, από οτιδήποτε. Και το άγγιξα λίγο στο σημείο με το γάντι όπως είχα, να δω τι είναι, τι έχει και πραγματικά. Μπορεί να ήταν ουλή, μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Για να πιστέψω τι είχε γίνει. Και το κοριτσάκι δεν έκλαψε, αλλά του τρέχανε από τα μάτια δάκρυα. Άρχισε να δακρύει χωρίς να κλαίει. Είχε φοβηθεί τόσο πολύ, τώρα είχε φοβηθεί τόσο πολύ να μιλάει, που είχε χάσει που λέμε τη μιλιά του. Δεν ήταν ακόμη, ίσως να μην ήταν ούτε χρονών. Γιατί το κρατάγανε στην αγκαλιά, δεν πρόταγε. Μα αυτά μένουν. Μένουν γιατί σκεπτόμαστε τα παιδιά μας, σκεπτόμαστε τα άλλα παιδάκια.
Θα ήταν ανόητο εκ μέρους μου να ρωτήσω ποια ήταν η δυσκολότερη ή ποιες ξεχωρίζετε ως δυσκολότερες στιγμές στην πορεία σας.
Μία ήταν αυτή που σας είπα προηγουμένως. Δυσκολία ως προς τι. Ψυχολογική, συναισθηματική δηλαδή ή δυσκολία επιστημονική.
Όπως το ορίζετε
εσείς. Ή δυσκολία εργασίας. Συναισθηματική είναι μία αυτή που σας είπα και μία άλλη βιασμού παιδιού, πάλι μικρό κοριτσάκι. Εντάξει, αυτό ήταν συναισθηματικά. Όπως βλέπεις, σε ζωντανού συναισθηματικά είναι χειρότερο. Γιατί μιλάς, το βλέπεις και λες αυτό, πώς θα συνεχίσει αυτός ο οργανισμός, αυτό το τον, πώς θα συνεχίσει να ζει και με τι μνήμες στο κεφαλάκι του. Κοινωνικά, δύσκολο περιστατικό ήταν το μάτι. Εκεί έβλεπες ολόκληρες οικογένειες. Αυτό ήταν κάτι το πολύ. Και συναισθηματικά φόρτιση βέβαια, επιστημονική φόρτιση και ψυχολογική. Βγαίναμε έξω και μυρίζαμε καμένα. Δεν έφυγε πάνω μας η μυρωδιότητα με μπάνιο που κάνουμε σπίτι. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, ξεπερνάς τα όρια. Και λες το κάνω για κοινωνικούς λόγους.
Ας πούμε σε αυτή την κατάσταση, είχατε ξαναδεί πτώμα.
Καμένος, παραδείγματος χάρη. Είχα δει γιαγιά που είχε γίνει σε ένα ξυλουργείο στον Πειραιά που είχαν καεί δύο άτομα. Αλλά άλλο να βλέπεις δύο, και άλλο να βλέπεις αυτή την καταστροφή και να υπάρχει έξω συγγενείς, γονείς, παιδιά, να περιμένουν να πάνε τους δικούς τους. Σχέδισαν το πρωί. Φύγανε για δουλειά και τους βρήκαν μετά. Ήρθαν στο πλανήτη να τους δουν καμένους. Ήταν τρομερό. Ψυχολογικά, γιατί ήταν και όγκος, δεν ήταν ένα, δύο, τρία. Ήταν πολλά. Πρέπει να τα απεξέλθουμε τον Γρηγόρη, τον Διανό και το πιστεύω ότι σε αυτή την περίσταση, ειδικά για το μάτι, μια και το ανέφερα, τουλάχιστον οι συνάδελφοί μου και καλή συνεργασία παραπιστήμιο για το δικαστική υπηρεσία Αθηνών και Πειραιός, που είχαμε αναλάβει το έργο αυτό, κάναμε καλή δουλειά. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε.
Πώς επιστρέφατε στο σπίτι, κοιμόσασταν, τρώγατε κανονικά, τι σκεφτόσασταν, τι φοβόσασταν?
Δεν φοβόμουν τίποτα, ξεκινάω από το τελευταίο. Δεν φοβόμουν. Όσο για την τροφή, εντάξει, δεν ήταν κρέα σίγουρα εκείνες τις μέρες. Όσο για τα συναισθήματα, πολλά. Όταν έχεις το βάρος της αναγνώρισης και της απόδοσης ενός καμένου του εκεί που ανήκει, δεν μπαίνει χώρος να έχεις και άλλου είδους σκέψεις και συναισθήματα. Για να αποδώσεις τα δέοντα. Βοήθεια χρειαζόμαστε πάντα. Η πρώτη που θα βοηθήσει θα είναι η οικογένειά μας. Και πιστεύω και μεταξύ των συναδέλφων μας, που είχαμε τη βοήθεια αυτή ένα από τον άλλον και προσπαθήσαμε, γι' αυτό σας είπα, τότε είχαμε άρεση συνεργασία σε αυτές τις ειδικές δύσκολες. Η κόρη μου είναι νηπιαγωγός και τότε με βοηθούσε.
Με ποιο τρόπο?
Είχε έρθει στο νοικοκομείο, δεν είχε μπει, είχε κάνει τα χαρτιά. Κάνει τα χαρτάκια που γράφουν τα ονόματα και τα λοιπά πάνω, στα κουτάκια. Είναι πώς το αντιμετωπίζεις. Η γυναίκα μου δεν το στάμε, είναι μαθημένη, γιατί και ο πατέρας ήταν ιατροδικαστής και τα όγια από τότε τα διάφορα. Και είχε εμπειρία. Δεν λέω είχε συνηθίσει, άλλο εμπειρία.
Να πούμε ότι είστε παντρεμένος και έχετε δύο παιδιά.
Ναι.
Συγκεκριμένα για το μάτι, δεν ξέρω πώς τώρα τολμώ να το πω. Είναι από αυτά τα οξύμορα, τα κατανόητα της ζωής. Από το δικό σας στόμα, βέβαια, ακούσαμε, αν μπορώ να πω, το πιο ανακουφιστικό σχετικά με τα θύματα. Έσβησαν προτού καούν.
Ναι, σαφέστατα, ναι. Όταν είσαι σε ένα σπίτι που καίγεται ή σε ένα χώρο, χάνεις πρώτη συστή σου.
Από τις αναθυμιάς.
Τις αναθυμιάς. Μετά με το διοξείδιο και με το μονοξείδιο και ήως, δεν παίρνεις οξυγόνο, αλλά φεύγεις. Μετά έρχεται η καύση. Βέβαια, υπήρχαν και τα εκάμβηματα ζωή. Αυτά πόνεσαν. Αλλά αυτά τα απανθρακωμένα πτώματα είχαν απανθρακωθεί μετά, αφού είχαν χάσει τη ζωή τους.
Άρα δεν ένιωσαν τον πόνο.
Δεν ένιωσαν τον πόνο εκείνη τη στιγμή για μένα. Όσα είχαν εγκάβματα, ας πούμε σε πολλά σώματα, είδαμε όλο τον ήταν τα εγκάβματα και πρώτου και δεύτερου και τρίτου βαθμού. Πρώτου λέμε όταν έχει απλώς κοκκινίλα κτλ. Δεύτερη λέμε όταν αρχίζει και εμφανίζει το υγρό αυτό που σπάει αμπούλες και αρχίζει και έχουμε και περνάει την επιδερμίδα και φτάνει προς το δέρμα. Και τρίτου βαθμού είναι τα, όταν καίγεται όταν υπάρχουν.
Και τα ζωτικά όργανα δηλαδή.
Πρώτου και δεύτερου βαθμού θα πονέσει. Μετά και μάλιστα φαίνονται ότι είναι και ζωή, γιατί έχουν πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν να φανούν αν είναι ζωή ή όχι. Γιατί έχουμε τις λεγόμενες αιμορραγικές διθύσεις και τις ζωτικές αντιδράσεις του οργανισμού απέναντι στο φαινόμενο της φωτιάς. Άρα λέμε εδώ ζούσε ο κακομοίρης στα κύματα, εδώ στο χέρι του, ας πούμε. Ενώ μετά το άλλο, το υπόλοιπο είναι ένα καμένο πράγμα.
Εσείς που συναναστρέφεστε λοιπόν το θάνατο σχεδόν καθημερινά, αυτή η διαπίστωση ήταν ανακουφιστική πράγματι?
Λίγο ήταν, λεπτά, η δευτερόλεπτα ήταν πριν. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι όσο λιγότερο υπέφεραν, τόσο καλύτερα εντός εισαγωγικών θα ήταν. Το καλύτερο είναι σχετικό γιατί πέθανε τελικά. Αν είχαν και ένα θάνατο αξιοπρεπή, χωρίς πόνο τουλάχιστον, χωρίς να υποφέρουν, είναι και αυτό κάτι.
Είναι ψυχοφθόρα αυτή η συχνή συναναστροφή σας με το θάνατο?
Ναι, γι' αυτό και πρέπει να λέω να εντάξουμε σε αυτό ενδιαφέροντα άλλα που να μας συμπληρώνουν και να μας καλύπτουν στο συνέστημα.
Δηλαδή?
Στις τρύπες που δημιουργούν οι νεκροί ύλοι, τα αιτία θανάτου και όλα τα σχετικά που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή πνευματική εργασία, διάβασμα, μελέτη, παρακολούθηση πνευματικών έργων,
τέχνης,
ομιλίες.
Δηλαδή.
Δεν μόνο τέχνη, είναι η θρησκευτικότητα, προσευχή.
Δεν έχετε εξοικειωθεί με την ιδέα του θανάτου?
Όχι. Δεν εξοικειώνεσαι. Μην λέμε τώρα υπερβολές. Όποιος το πει, για μένα λέει υπερβολές. Δεν εξοικειώνεσαι. Δεν μπορεί να εξοικειωθεί με το θάνατο. Αν εξοικειωθεί με το θάνατο, είναι αφύσικο για τη ζωή. Ζούμε, άρα προσπαθούμε.
Ανάσα και συνεχίζω. Τι δεν γνωρίζουμε καθόλου για το επάγγελμα αυτό?
Ναι, ξεκινήσουμε από πρώτα τι είναι η ιατροδικαστική.
Τι κάνει, ναι.
Η ιατροδικαστική δεν είναι μόνο θανατολογία, είναι και κακώσεις που ελέγχουμε και αξιολογούμε. Είτε αυτές προέρχονται από τροχαία ατυχήματα, είτε από συμπλοκές, είτε από τα ατυχήματα εργατικά. Και είναι και οι υπεύθυνοι, εκεί βοηθάνε και μη γιατροί, οι τοξικολόγοι λεγόμενοι, χημικοί και φαρμακοποιοί που έχουν εξειδικευτεί στην τοξικολογία και το μεγάλο κλάδο τη τοξικολογία. Σημαντικότατο στη σύγχρονη κοινωνία με όλα αυτά τα τοξικά που υπάρχουν και με όλα αυτά τι χημικέ ανάγκε που υπάρχουν.
Πότε μπαίνει στην υπόθεση ο ιατροδικαστή?
Όταν χρειάζεται νομική, ας το πούμε, στήριξη τη υπόθεση. Δηλαδή,
κατ' εντολή ποιου λοιπόν?
Πάντα τη ανακριτική αρχή και αφού έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέα. Αλλιώ, σαν δημόσιο ιατροδικαστή, γιατί υπάρχουν και ιδιώτε. Που τους ορίζει πάλι μέσω της αγγελίας της ανακριτικής αρχής, αλλά τους συνδιορίζει ιδιωτικά ο ενδιαφερόμενος, και αυτοί λέγονται πραγματογνώμονες. Μας καλούνε και αρχίζει από εκεί το έργο, από την αυτοψία, εφόσον χρειάζεται και εφόσον δεν έχει μεταφερθεί το πτώμα. Μετά συνεχίζεται με την νεκροψία-νεκροτομή, μετά με την αξιολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων που τυχόν κάνουμε, ή τα ευρήματα που θα βρούμε που τα σκεφτόμαστε για να συντάξουμε την έκθεση. Συνεχίζεται με τις ανακρίσεις. Δεν θα πάμε να καταθέσουμε στην ανακριτική αρχή. Αν βγει δικαστήριο, θα πάμε να καταθέσουμε και στο δικαστήριο ενώπιον του δικαστηρίου. Οι περισσότερες υποθέσεις σταματάνε, ναι, σταματάνε την ώρα της εγκλωβισμής με το πόρισμα. Αλλά κάποιες από αυτές φτάνουν μέχρι αεροπάγωμα, μέχρι εφετείο.
Πότε είναι απαραίτητη η παρουσία ιατροδικαστή?
Οι ιατροδικαστικές πράξεις γίνονται όταν είναι σε ευνίδεους και βίαιους θάνατους. Βίαιος θάνατος, καταλαβαίνετε, τροχαία, πτώσεις, μαχαιριές, πιστολιές, αυτό είναι βίαιος θάνατος. Γιατί έχουμε με έναν βίαιο τρόπο κάποια ζωτικά όργανα, κάποια τη λύση, την αποκοπή, το σταμάτημα κάποιας φυσιολογικής λειτουργίας. Θα τους χάρη μαχαιριά στην καρδιά, σταματάει η καρδιά του. Πέφτει όρφο, ανοίγει το κεφάλι στα δύο, συγγνώμη το λέω έτσι, σταματάει να δουλεύει. Και ευνίδιος θάνατος. Ευνίδιος θάνατος είναι αυτός που δεν είναι διαγνωσμένος. Δηλαδή, αν κάποιος πήγε σε ένα νοσοκομείο γιατί πόναγε στο στήθος, του βγάλανε και τον ίδιο καρδιολόγος, του βγάλανε και ένα καρδιογράφημα. Το καρδιογράφημα γράφει ισχαιμικό επεισόδιο. Του παίρνουν αίμα για ένζημα. Ακόμη και μέχρι να βγουν τα ένζημα που οι καρδιολόγοι κάνουν σαν εξαίρεση για να δούνε, ακόμη και αν πεθάνει, ας πούμε να βγούνε, εάν βγούνε, έχει δικαίωμα ο καρδιολόγος, δεν είναι πια ευνίδιος θάνατος, είναι θάνατος από καρδιά. Αν όμως πάει και πριν καν προλάβει να τον δει ο καρδιολόγος και να τον δει χωρίς να βγάλει διάγνωση, τότε είναι ευνίδιος θάνατος, αδιάγνωστος. Μπορεί να είναι στο νοσοκομείο μέρες πολλές και να μην γίνει ακριβή διάγνωση. Υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Πάλι θα γίνει. Πάλι θεωρείται ευνίδιος θάνατος. Όταν ο άνθρωπος πεθάνει, δεν ανήκει στα πρόσωπα τα οικεία. Ανήκει στον νόμο. Πρέπει ο νόμος με τα εκτελεστικά του όργανα που είναι αστυνομία και η εισαγγελία μετά σαν νομοθεσία νόμος αποφασίζει και πράττει τα δέοντα.
Άρα μπαίνει ο γιος, βρίσκει τον πατέρα του μετά από 5 μέρες νεκρό.
Ναι, το γραφείο που θα πάει ξέρει πολύ καλά. Πρέπει να πάρει πιστοποιητικό θανάτου. Ποιος θα του δώσει? Όχι πως δεν συμβαίνουν. Συμβαίνουν. Μπορεί να είναι πολλοί γιατροί, συνάνθρωποι που δίνουν πιστοποιητικά έτσι θανάτου. Εντάξει, αλλά αν συμβεί το παραμικρό και έχει συμβεί κάποιες φορές, γίνεται χαμός μετά. Έχουν γίνει δικαστήρια με γιατρούς που έχουν δώσει ψευδή πιστοποιητικά λέγοντα αυτά.
Άρα πιστοποιητικό θανάτου χορηγεί.
Ο θεράπων ιατρός, εφόσον όμως δει ή έχει δει λίγο πριν το θάνατο και έχει εξετάσει τον πεθαμένο. Είναι θεράπων ιατρός, του έχει γράψει φάρμακα με αποδεικτικά στοιχεία.
Διαφορετικά μπαίνει ο ιατροδικαστής.
Διαφορετικά πρέπει να γίνει το δικαστική εξέταση.
Εκταφή πότε γίνεται? Πότε μπορεί να.
Όποτε χρειαστεί. Από ώρες μέχρι μήνες, μέχρι χρόνια.
Μπορεί κάποιος από το οικείο περιβάλλον να αιτηθεί εκταφή για κάποιο λόγο και
πώς
τεκμηριώνει?
Μπορεί να αιτηθεί και πρέπει να το τεκμηριώσει, να το κρίνει ο εισαγγελέας, να το κρίνει ο δικαστής. Μπορεί να είναι και δικαστική απόφαση, να το φέρει σε δικαστήριο και να είναι δικαστική απόφαση. Πάει ένας ιατροδικαστής, ορίζει, γίνεται εκταφή, παίρνουμε ένα κομματιστό τότε μετά από 10 χρόνια, 15 νόστα. Παίρνουμε ένα κομματιστό και μπορούμε να το DNA. Γίνεται ταφή σε ένα ξαφνικά. Και κινητοποιούνται πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα κάποιοι συγγενείς και λένε: Απ' εδώ πώς πέθανε ξαφνικά αυτός. Εν πάση και τον σκότωσε η άλλη, ο άλλος. Δεν λέμε τι σημαίνει στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς.
Απαιτεί μια κάποια τεκμηρίωση όμως. Δηλαδή δεν μπορώ να πω εγώ, υποπτεύομαι ότι είναι δολοφονία.
Να ξεθάβουν τον οποιοδήποτε, όχι. Πρέπει να το τεκμηριώσει.
Πότε ο ιατροδικαστής πρέπει να μεταβεί στον τόπο ενός εγκλήματος?
Εάν δεν έχουν μετακινηθεί, πάντα. Πρέπει να πάει να κάνει αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος. Όταν τους βρίσκουν εν ζωή και δεν έχουν πεθάνει ακόμη, ειδοποιούν εκ των υστέρων. Οπότε εκ των υστέρων, πολλές φορές, με συνεννόηση πάντα του εισαγγελέα και της αστυνομικής ανακριτικής αρχής, έχω ζητήσει κι εγώ. Και έχω κάνει εκ των υστέρων. Είναι ένα είδος αναπαράσταση μετά. Δηλαδή, από φωτογραφίες που έχουν τραβήξει αστυνομικοί, λένε: Εδώ τον βρήκαμε, κάτω ήταν έτσι η καρέκλα. Και πέσε κάτω. Ναι, και το πολύ ήταν από εκεί. Μπας και δεν είχε από αυτό πυροβοληθεί, αλλά τον είχε χτυπήσει άλλος. Σε τι απόσταση ήταν? Αυτά που δεν είχαμε δει, δεν είχαμε προλάβει, γιατί αυτό ζούσε ακόμη και το μεταφέρανε, τα είδαμε σε δεύτερο χρόνο για να κάνουμε μια πληρέστερη εικόνα. Υπάρχει τέλειο έγκλημα. Πάντα θα γίνει κάποιο μικρό λάθος. Αν φανεί αυτό ή δεν φανεί, αυτό είναι άλλο πράγμα. Τώρα, ότι υπάρχουν εξυγχρονία στα εγκλήματα, ναι, βέβαια υπάρχουν.
Αν δεν υπάρχει πτώμα.
Αν δεν υπάρχει πτώμα, ή έχουν γίνει δικαστήρια που δεν υπάρχει πτώμα, αλλά έχει λόγω συνθήκων και λόγω ενδείξεων και αποδείξεων πολλές φορές, έχει παραδεχθεί ο δράστης. Ότι το πέταξε στη θάλασσα, το εξαφάνισε. Δεν λέει που το πέταξε, κάπου το έχει πετάξει. Αλλά το παραδέχεται τελικά. Άλλο δεν το βρίσκουμε. Πτώμα υπάρχει. Κάπου είναι μεταμένο, κάπου θαμένο. Κάπου καμένο, κάπου κατεστραμμένο, αλλά υπάρχει.
Ήθελα να ρωτήσω, τόση ώρα σκέφτομαι, οι ιατροδικαστές στην Ελλάδα έχουμε αρκετούς?
Υπάρχουν ιατροδικαστές, Δυστυχώς αδιόριστη. Δυστυχώς γιατί πρέπει να στελεχωθούν και άλλες υπηρεσίες. Δυστυχώς η εργασία έχει αυξηθεί και για να ανταπεξέλθουμε σαν κοινωνία και σαν υπηρεσίες και σαν πανεπιστήμια ακόμη, εκάστοτε πολιτικά υπευθύνη, να το δουν αυτό. Πρέπει να γίνουν διορισμοί. Από υλικά τώρα έχουμε ό,τι ζητάμε, έστω και δύσκολα μας έρχεται. Κάποτε λείπανε και τα γάντια, έτσι. Υπήρχαν εποχές που αγόραζαμε και τα γάντια μόνοι μας. Ο Πειραιάς έπρεπε να έχει ένα δικό του τοξικολογικό εργαστήριο. Η Αθήνα έχει ένα δικό της με ελάχιστα άτομα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται. Πρέπει να βάλει περισσότερα άτομα τοξικολογικά περί των ιατροδικαστών για να γίνεται σωστή δουλειά. Το ίδιο και η Θεσσαλονίκη, το ίδιο σε όλες τις πόλεις. Πρέπει η ιατροδικαστική να στελεχωθεί και με ιατροδικαστές και με προσωπικό επιστημονικό που βοηθάει στην ιατροδικαστική έρευνα.
Υπάρχει έγκλημα, δολοφονία ή κακοποίηση που δεν αφήνει πίσω της ίχνη ικανά να σας οδηγήσουν στην ακριβή δράση?
Τι ίχνη εννοείς, ίχνη στο περιβάλλον ή ίχνη στο ίδιο το άτομο?
Στο ίδιο το άτομο.
Κάποια δηλητηρία, αλλά είναι δύσκολο να μην αφήσουν τίποτα. Είτε στο σώμα, είτε σαν στο αίμα, με τις σύγχρονες εξετάσεις τοξικολογικές, γι' αυτό επέμενα και προηγουμένως στα εργαστήρια, βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό το τομέα. Σε κάποιον δίνει ένα δηλητήριο. Αν το ίδιο δηλητήριο το έδινε πριν 30 χρόνια, 40 χρόνια, θα φύγει έτσι. Τώρα θα βρεθεί.
Μπορεί το ανθρώπινο σώμα να στερήσει την αλήθεια από τον ιατροδικαστή ή είναι πάντοτε εκεί διαθέσιμο να τον οδηγήσει προς την αλήθεια?
Όχι, είναι... Περιμένει. Και μιλάει. Και μιλάει στη γλώσσα του νεκρός. Και έχει στοιχεία τα οποία μας τα φωνάζει. Αρκεί να ξέρουμε να τα αφουγκραστούμε, να τα κατανοήσουμε.
Πώς αποδίδετε τα δέοντα εσείς ως ιατροδικαστής στο νεκρό σώμα? Με ποιο τρόπο του δείχνετε σεβασμό?
Ένα είναι ότι σέβεσαι και κάνεις την πρακτική τις τομές όπως πρέπει σωστά και όχι να το σφάξεις που λένε. Δηλαδή κάνεις νεκτομές χειρουργικές και ούτω καθεξής. Δεύτερον, σέβεσαι την αλήθεια. Να μην πεις τίποτα υπερβολικό, τίποτα το λιγότερο, τίποτα το περισσότερο. Και μετά να κάνεις σωστή εργαστηριακό έλεγχο, επένω σε αυτό, και γενικά έλεγχο όπου μπορείς, φωτογραφικό κτλ. Όπου μπορείς και όπου γίνεται. Συνηθίζω αρκετές φορές να βω και θυμίαμα της ακροτομίου. Και ενός καρβουνάκι με λιβάνι.
Υπάρχει κάτι που απαγορεύεται να κάνετε εντός εργαστηρίου?
Δεν μπορώ να τρώμε για λόγους ένα άλλο. Από τρία και νερό στο γραφείο έξω με μια γουλιά καφέ. Εντάξει, ανθρώπινο, αλλά να φάμε σάντουιτς, τυρόπιτες και σουβλάκια μέσα. Εντάξει, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά το φαγητό. Για λόγους σεβασμού αποκλείεται και το κάπνισμα εντός του χώρου νεκροτομείου. Έπειτα δεν, εγώ τουλάχιστον το λέω πάντα συμβουλευτικά στους ανθρώπους που προβλήματα, γιατί μπαίνουν διάφορα μέσα. Και υπογραφία τελετών και τα λοιπά. Να σχημώνουν, να βρίζουν. Άλλο να μιλάς, φέρ' τον εδώ και πάρ' τον και τα λοιπά, να πεις και να κάνεις δουλειά σου. Και άλλο να σχημώνει, να πεις βρετά δεν μπήξε δείξε που το λέμε τόσο εύκολα στα ανελικά. Πάρε, όχι αυτό, εγώ τουλάχιστον να μην το λένε. Τώρα να το λένε στην πλάτη μου, αυτό δεν ξέρω, αλλά μπροστά μου δεν θέλω να ακούγεται τίποτα τέτοιο.
Πώς μπορεί να προστρέξει σε εσάς κάποιος προκειμένου να αποδείξει ενδοοικογενειακή βία? Αν μπορεί να στραφεί σε εσάς ή πρέπει να στραφεί σε ιδιώτη ιατροδικαστή προκειμένου να λάβει ένα τέτοιο πόρισμα?
Πρέπει να γίνει επίσημη αναφορά στον εισαγγελέα ή στην αστυνομία. Εγώ δεν μπορώ να εξετάσω αν δεν έχω χαρτί εντολή. Αυτό γίνεται απλά, πηγαίνω εκεί, αναφέρω το γεγονός και λένε ότι θέλουμε να εξεταστούμε ιατροδικαστικά. Και οι ιδιώτες ιατροδικαστές που θα πάει μπορεί να κάνουν την έκθεση. Αλλά και αυτοί ακόμη προτείνουν να εξεταστεί και
από δημόσιο λειτουργό.
Ναι, γιατί έχει περισσότεροι, καταλαβαίνετε μετά, στο δικαστήριο άλλο να πει εξετάστηκα από δημόσιο. Έχω και το δικό μου για το δικαστή να πει τα δικά μου, αλλά δεν είναι. Γιατί ο άλλος μπορεί να πει πήρες δικό σου, τον πλήρωσες και τελείωσε. Σου έγραψε ό,τι ήθελε. Οι γρατζουνιές, οι κοκκίνιλες φεύγουν σε λίγες μέρες. Άντε να αποδείξει μετά ότι.
Παρεμβάσεις έχετε δεχτεί ποτέ για υποθέσεις σας?
Να λιώσω την αλήθεια, όχι.
Να επιχειρήσει κάποιος να σας στρέψει προς άλλη κατεύθυνση?
Δεν έχω καταλάβει. Ειλικρινά, δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Και αν το έχει τολμήσει κάποιος, δεν το κατάλαβα. Ή δεν έδωσα σημασία.
Υπήρξαν στιγμές που δηλιάσατε?
Όχι. Να σκεφτώ, να είμαι σκεπτικιστής, ναι. Να φοβηθώ ή να δηλιάσω, όχι.
Αυτόχειρας εξετάζεται πάντοτε από ιατροδικαστή?
Βεβαίως. Αφού πάει και βλέπει βίαιο θάνατο, ο αυτόχειρας είναι βίαιος θάνατος. Είτε αυτός έχει κάνει αυτόχειρας, είτε άλλος στο κρέμαστα, πρέπει να φωνάξουν για τον δικαστή να κάνει αυτοψία και να κάνει νεκροτομή. Τελείως. Εξορισμού.
Δυσκολεύεστε να αναλάβετε αυτοκτονίες. Σας ζορίζει εννοώ.
Βέβαια ζορίζει. Έχει τύχει να πάω σε αυτοκτονία βαριά και εγώ και ένα-δύο αξιωματικοί που ήταν μαζί μου την ώρα της αυτοψίας να ήταν τόσο βαρύς ο χώρος που δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Βγήκαμε έξω. Σημαίνω να ανοίξω το μπάδι, να πάρει αέρα. Τόσο βαριά η ατμόσφαιρα μέσα. Βαριά, δεν μπορεί να μην σε βγάλει ψυχή σου. Πώς πας και βλέπεις κάτι και σε βγάλει ψυχή σου. Αυτή η αυτοκτονία που σας λέω ήταν σε εργατικές κατοικίες απαγωνισμός. Αλλά ήταν βαριά η ατμόσφαιρα.
Σε 2 χρόνια συνταξιοδοτήστε.
Μάλιστα.
Πλήρης ημερών.
Ναι.
Είχε χαρές αυτό το επάγγελμα εκτός από δύσκολες στιγμές.
Βέβαια. Δεν θα έλεγα χαρές, θα έλεγα ικανοποίηση. Γιατί δεν μπορεί να έχεις χαρά από το θάνατο ή από κακή να δεις ένα. Αλλά ικανοποίηση ότι το έργο σου απέδωσε και βοήθησε έστω το καταλίγο, το κατελάχιστον στην απόδοση δικαιοσύνη, ναι.
Η αναγνώριση του κόπου σας, του έργου σας, δεν φέρνει χαρά.
Δεν είναι χαρά με την έννοια της χαράς. Είναι ικανοποίηση. Είναι ικανοποίηση και συνέστημα εσωτερικό. Εντάξει, εγώ ήμουνα εκεί, έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω. 100% ποτέ δεν είναι κανένας, αλλά 80% 90% το έκανα και από αυτό βγήκε αποτέλεσμα. Είμαι ικανοποιημένος.
Το όνομά σας θα είναι πλάι σε υποθέσεις όπως το Μάτι, το Ναυάγιο Σάμινα και το αεροπορικό δυστύχημα Ήλιος.
Κυρίως είχα θέση στο Ήλιος, ενεργή εννοώ, έτσι, και στο Μάτι.
Αυτές ήταν οι δυσκολότερες υποθέσεις σας, πράγματι.
Συναισθηματικά ναι, για το δικαστικά όχι. Το να δεις ένα καμένο να πάρεις υλικό. Η δυσκολία είναι στην αντιμετώπιση. Πολλά περιστατικά, πολλές οικογένειες, να ακούς συνεχώς τα δυσάρεστα, τον πόνο του κόσμου και όλα τα σχετικά.
Από το Ήλιος τι θυμάστε?
Θυμάμαι τα παιδάκια που είχαμε κάνει. Είχα κάνει 4 παιδάκια. Με το Ήλιος μου είχε συμβεί και ένα άλλο. Χωρίς να το ξέρω, το μάθα εκ των υστέρων και το είδαμε εκ των υστέρων, το αναγνωρίσαμε. Είχα κάνει εκτομή στον νησιό ενός φίλου μου, ο οποίος ήταν φοιτής στην Κύπρο και πήρε το αεροπλάνο για να έρθει. Και δεν το ήξερα. Και σταματώ εδώ.
Και στην περίπτωση του Ήλιος, οι άνθρωποι πέθαναν προτού αντιληφθούν την πρόσκρουση. Δεν πέθαναν κατά την πρόσκρουση.
Ναι. Αυτό είχε υποθεί. Αν όχι όλοι, τουλάχιστον περισσότεροι πρέπει να είχαν χάσει αισθήσεις. Αν όχι, πέθαναν να είχαν χάσει αισθήσεις.
Ήδη λόγω της αποσυμπίεσης.
Ναι. Πριν γίνει η πρόσκρουση και πάρει φωτιά. Ναι.
Υπάρχει κάτι που θυμάστε πάρα πολύ έντονα από εκείνη την περίοδο?
Ναι, ήταν 2 οικογένειες φιλικές. Πετάγανε και είχαν 2 κοριτσάκια. Τα πέταγαν καθίσει δίπλα-δίπλα γιατί ήταν φιλενάδες. Σε ηλικία παιδική, 12 χρόνια νομίζω, κάπου εκεί πέρα ήταν. Αλλά κάναμε μια πρώτη αναγνώριση ώστε να μπορούμε να γίνει στοχευμένα το DNA που σου έλειπα και προηγουμένως. Το ένα κοριτσάκι λοιπόν είχε ένα υπόλοιμα του μπουφάν, του φάσμα του μπουφάν που φορούσε στα ποδαράκια του, ανάμεσα στα πόδια. Αυτό οδήγησε η σκέψη ότι αυτό το μπουφάν, το ροζ με τα λουδάκια, ξέρω, ανήκε στην Α. Άρα αυτή πιθανόν ήταν Α. Τελικά είχαν, πριν γίνει το κακό, είχαν αλλάξει τα ρουχαλάκια τους. Μία είχε φορέσει τις άλλες στο μπουφανάκι και ήταν σε λάθος. Δεν ξέρω αυτό, παρόλο που δεν είναι τίποτα σοβαρό, τίποτα για το δικαστικό, τίποτα. Άγγιξε. Και μόνο να σκεφτείς ότι δύο κοριτσάκια ανέμελα που παίζουν, να αλλάζουν τα ρούχα μεταξύ τους κτλ. Και πριν προλάβουν να καταλάβουν την επόμενη στιγμή είναι νεκρά. Φτάνει για να.
Και κλείνοντας, αναρωτιέμαι πώς θα θέλατε, αν το έχετε σκεφτεί, να σας θυμούνται. Αν σας απασχολεί η στεροφημία σας και με ποιον τρόπο θα θέλατε να σας θυμούνται, φεύγοντας από την υπηρεσία
του. Ποιος. Οι συνάδελφοι θα θέλαμε να με θυμούνται σαν ένα συνάδελφο καλό που δεν τους έβαλα εμπόδια ή δεν αδίκησα. Το δικαστικό σώμα ήδη με την πιστεύω αξιοπιστία και την αγάπη που δίνει προς εμένα, έχω πολλά πάνω σε αυτό να αναφέρω. Θα ήθελα αυτό ακριβώς. Να με σκέφτονται σαν έναν άνθρωπο που δεν τους έκρυψα ό,τι έπρεπε να υποθεί για τη δικαιοσύνη. Οι δε οικογένειες που δυστυχώς κάποιοι συγγένειες πέρασαν από μένα, να με σκέφτονται σαν άνθρωπο που με κάθε ευαισθησία έκανα το καθήκον μου, φρόντισα ώστε να αποδοθούν τα δέοντα του στα πρόσωπα του. Αυτό μου χάσανε.
Κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτό το podcast της σειράς Human για το Sputnik Ελλάδα. Περιμένουμε τα δικά σας σχόλια, σκέψεις, αλλά και προτάσεις για τα επόμενα. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστούμε για την ακρόαση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Γεια χαρά!